Hei, og velkommen til en ny episode av La masken falle podcast. Mitt navn er Mai Camilla Munkjord, og gjest i dag er du, Maha Deikman. Velkommen skal du være.
Tusen hjertelig takk, og takk for invitasjonen. Jeg har gledet meg til i dag.
Så bra, jeg har også gledet meg. Virkelig. Og jeg skal si litt om det først, før vi stuper inn i spørsmålene. Du driver blant annet en videreutdanning for coacher og mentaltrenere. Og du er selv coach, og primært, altså du selv coach en til en, primært da for andre mennesker som jobber som coacher eller som veiledere for andre. Og det utrolig mye spennende vi kan snakke om når det gjelder måten du jobber på. Blant annet så vet jeg at du har et eget program der du jobber med den brikken som ofte mangler i selvutviklingsarbeid, i personlig utviklingsarbeid, og det dette blant annet som handler om vilje og evne til å gi slipp på kontrollen, gi slipp på styringen og på en måte gå inn i en, et modus av tillit. Tillit til seg selv, tillit til sine omgivelser, overgivelse eller det du også kaller for powerlessness. Og hvordan vi kan gjøre det og komme dit, det tenker jeg at vi skal inn på etter hvert. Men aller først, Maha, så har jeg lyst til at du skal fortelle litt om deg selv og din historie og hvordan ting har blitt som de har blitt. Du nevnte nå når vi snakket sammen at fødselen din, den var ikke helt enkel, den var, det var en setefødsel. Og allerede i graviditeten så vet du at det var en del kanskje hormonell uro rundt deg, fordi din mor hadde en del angst, og vi vet jo i dag fra forskningen at mors følelser påvirker fosteret, og hvordan fosteret utvikler seg og føler seg. Hvis mor er mye redd, så kan fosteret føle seg redd, og det er liksom en innpregning som kan sette seg veldig, veldig dypt i barnet og barnets nervesystem etter hvert som det utvikler seg. Så vil du si litt mer om det, om starten din, og hvilke konsekvenser denne starten fikk for deg og din reise og ditt liv?
Ja, det kan jeg gjøre.
Mm.
Jeg kom jo da med rumpa først, som jeg sier.
Mm.
Og det har jo, når jeg tøys litt med det, så sier jeg at jeg har jo preget attituden min.
Ja, for du driver en ny attitude, ja.
Ja. Så, men det gjorde at jeg fikk jo fødselsskader, så jeg fikk noe som heter torticollis.
Mm.
Og det, hvor det var en sene i nakken som ble skadet, så jeg gikk med hodet på skakke de første 2,5 årene og var veldig mye på sykehus.
Mm.
Så jeg er jo født inn i at det er noe gærent med kroppen min, og hadde også hoftedysplasi, og på den tiden på 70-tallet, så da var jo barn alene på sykehus.
Mm.
Så det ble starten min. Med å ha en kropp, kjenne på foreldrenes angst og bekymring. De trodde at hodeskallen min var som vippet av ryggraden. Så det har jo selvfølgelig preget meg, i og med at vi vet at når barn er alene, så blir det jo så omfattende, det blir så stort.
Mm.
Så jeg har jo med meg veldig mye stress fra dette med å være forlatt, ikke skjønne hvorfor jeg er på sykehus, hvorfor er ikke mamma og pappa der. Og jeg husker også minnet av det, som også skaper da den illusionen av separasjon som vi ofte danner oss, som er knyttet til disse minnene, og vi har minner som heter ikke konklusjoner, vi lager oss overbevisninger basert på det, men som driver da hele den illusionen av å være separasjon, at det er noe gærent med meg, jeg er som hører ikke til, er ikke elskbar, og er alene, sånn, alene i hele den verden, hvor det blir mye av følelsen. Og vi vet jo også det, hvis vi ser på studier, for eksempel på babyer på barnehjem, som er jo helt hjerteskjærende, så er jo de helt stille.
Mm.
De skriker ikke, og så tenker vi, å, men her er det jo fint å stille. Men stille på utsiden betyr jo ikke stille på innsiden.
Mm.
Sant? Og der er det jo bevist at disse babyene har jo veldig forhøyde kortisolnivåer. De har å skrike, barnegråt, det er jo en kommunikasjon, men de har jo lært seg at det kommer ingen. Og det er helt hjertskjærende å tenke på. Men også disse høye kortisolnivåene, de endrer jo hjernen også.
Mm.
Ja, så er ikke det at, vi vet jo at hjernen er plastisk, så vi kan endre det, men det er klart det setter jo spor.
Mm.
Så, og så er jeg jo vokst opp i sånn tradisjonelt hjem da, hvor folk, foreldre mine ikke hadde lært å håndtere følelser, eller egentlig å ta vare på seg selv, eller å hedre egne ønsker og behov, så, mm. så jeg vokste opp i et mentalt sterkt hjem.
Mm.
Jeg tar veldig kunnskapsrike foreldre, men det ble så mange andre ikke møtt på å være meg, det var ikke så mye plass til, til barnet, ikke, så ikke møtt på følelser og bli sett og så videre, så, så det jo mange opplevelser.
Mm.
opp gjennom barndommen som og på mange måter har gjort at ja, men jeg har jo, liksom, det har vært meg det meg selv jeg har hatt å regne med
mm.
som basert på de konklusjonene ikke sant? Det jo feilaktige konklusjoner men det var erfaringen
mm.
så det har jo gjort at ja, i dag så driver jeg en videreutdanning for de som vil lære enda mer, som et høyere nivå av coachingferdigheter. Men jeg har jo også fått med meg mye fint da, i å ha foreldre som veldig kunnskapsrike, og det var også den måten jeg hadde tilknytning på. For de kan mye. Jeg husker da jeg var bitteliten, så vi hadde sånne store Aschhaus-leksikon, sånne svære bind, Og de måtte jeg holde med begge hender, så gikk jeg hentet leksikon, og så satt vi og leste leksikon sammen. Så jeg lærte meg også at det å diskutere kunnskap og lære, det var jo sånn også jeg kunne ha tilhørighet og tilknytning med mine foreldre. Og jeg har også en stefar som jeg har hatt siden jeg var 9, som også liksom nevenyttig, de hjelper til, sant? Moren min når hun gir omsorg, så lager hun mat, så de gjør tjenester, det mer sånn praktiske ting.
Mm.
Ikke så mye på det emosjonelle. Mm. Og, ja. Men det har også gjort at jeg har blitt veldig vitebegjærlig, ikke sant? Jeg liker å forstå.
Mm.
Så jeg, i barndommen så var det stort sett meg da, alene, og så jeg vokste opp med hund og katt, som var mine beste venner, og jeg så at de kommuniserte sammen. Jeg bare så at de kommuniserte på en annen måte enn det vi mennesker gjør, så jeg ble veldig interessert i det allerede i barndommen.
Mm.
Så jeg begynte å studere det, liksom lære meg hva betyr det når ørene er sånn, og hva betyr det til kroppsspråk, og hvordan de har jo relasjoner. Så det ble med litt verden.
Ja.
Og jeg var med i speideren fra jeg var 8 til jeg var 18, Så det var også det med å, som der fikk jeg veldig mye av verdiene mine fra det å ta vare på patruljen og være i flokk og lære å vokse og sammen. Så jeg veldig glad for den bakgrunnen jeg hadde der.
Mm. Spennende. Jeg bare lurte på, det var mange ting jeg lurte på, og det så spennende fordi det en del paralleller i vår historie, samtidig som det forskjeller. Og blant annet så hører jeg at du lykkes kanskje bedre enn meg, med å spille på lag med det som ga valør eller verdi da, i familien, nemlig dette her med å hente det leksikonet og lese høyt sammen, og på en måte det hvite begjærlige, fordi det ga, sant, det ga tilknytning, det ga tilhørighet, som du sier. Mens jeg hadde en sånn viss sånn rebell i meg, da, så til tross for at jeg etter hvert som jeg flyttet ut, ble veldig ut av heimen. Etter hvert ble jeg jo veldig vitebegjærlig og opptatt av, sånn, det var spennende med utdanning, og det var lett med utdanning, og det var lett å lykkes i akademia og sånn. Så var ikke det var ikke noe vi fikk til da jeg var barn, men det er noe jeg ser nå, at hvis jeg hadde fått til det, så hadde jeg trivdes bedre i familien, fordi at det hadde vært en streng jeg kunne ha spilt på hvis jeg hadde vært i stand til det. For jeg som deg da, fra et hjem som var mentalt sterkt, men emosjonelt relativt svagt eller dysfunksjonelt. Men det er litt sånn spennende at det fikk du til. Så i alt dette med dyrekommunikasjon lurte jeg på, du så at de snakket sammen på en annen måte, forstod du noen ting? Hadde du noen sånne høysensitivitet som gjorde at du har fanget opp litt sånn telepatisk hva de kommuniserte seg mellom, og eventuelt om de kommuniserte med deg? Altså var du i stand til å koble deg litt på?
Jeg kan ikke huske det bevisst, altså det kan være at jeg har gjort det ubevisst. Jeg opplevde at jeg var veldig nær, at vi var venner, men de evnene med å som fange opp hva er det hunden min faktisk sier, det kom etterpå da jeg begynte å studere dyrekommunikasjon, bare fordi jeg synes det er gøy. Jeg har jo studert veldig mye under solen, fra jeg var 20, rundt coaching og spiritualitet og åndelighet og masse forskjellige healinger og readinger og kanaliseringer, og det er jo en livsstil for meg, og det å smake, så jeg kan veldig mye om mye forskjellig.
Mm.
Men nok til jeg klarer å følge en samtale. Det ikke sånn, jeg har ikke dypdykk på det, men jeg bare så jeg har smakt på mye forskjellig opp innom årene, og det synes jeg er stimulerende, og det med nærhet til natur og dyr, det klart det kommer i og med at jeg har vært i speideren, det var der jeg egentlig hadde oppveksten min, var jo, jeg vokste opp i Tomter, som var en liten bygd inne i Indre Østfold, som omgitt av skog, så det var et lite høl i skogen. Så det å være i skogen var det vi gjorde. Bygde hytter og lekte i elva. Og det er jo det jeg har valgt i den første delen av livet mitt, er jo nettopp å ha den, altså jeg ser ikke sant, at trær kommuniserer, tenk at de gjør det, ikke sant? Det er et helt sånn samfunn i rotnettverket, jeg ser dyrene gjør det, det er sjeler på samme måte som oss. Og så har jeg tenkt at ja, men jeg har ikke lyst til å være til stede i denne verden uten å være en del av det, ikke sant? Jeg vil romme det også. Det gjør verden mer spennende for meg. Og det er jo mange av oss som jobber med personlig utvikling, spiritualitet, og så finne skaperkraften, hvem er vi, som har lyst til å skape den suksessen, ikke sant? Overflod, og det skal være abundance, og det skal være mansion på stranden, og Ferrari, og som går etter det. Jeg liker det også, ikke sant? Så jeg liker mine 5-stjerners ferier, og jeg liker å ha de og kunne spandere på, ikke sant? Nå drar vi, it's on me, jeg liker luksus og de tingene også. Men det er den å få med meg den tilstedeværelsen i naturen, det er viktigere enn så lenge. Så ja, takk begge deler. Jeg husker ikke hvor jeg begynte den setningen her, men...
ja, si det. I alle fall, så vi begynte med dette her med dyrekommunikasjon, om du var i stand til å liksom bevisst forstå dyrene da du var liten, men at det har du lært deg etter hvert, ikke sant, som du studerte dyrekommunikasjon. Og så har du fortalt nå at du har hatt en veldig via vitebegjærlighet og en interesse og nysgjerrighet for veldig mye, så du har studert veldig mye, og du har på en måte både teoretisk kompetanse og erfaringer da, fra en veldig, veldig bred rekke felt som har med personlig utvikling å gjøre, healing, spiritualitet, og kanskje også ulike filosofiske retninger, sant, som på en måte fanger opp hvordan vi kan forstå hva det vil si å være menneske, og hvordan vi kan forstå hvorfor vi er her. Og så var det veldig fint det du sa med at for deg så har det liksom, det med å være tett på din egen natur gjennom, eller det var kanskje min ord da, men det å være tett på din egen natur gjennom å være tett på dyr, og tett på skogen, tett på den kommunikasjonen som foregår mellom trær og så videre, det er noe du har hatt lyst til å på en måte ta del i og være en del av. Og hvis jeg på en måte skal spørre der først da, hva vil du si at den, det var jo en tøff start du fikk, der du var overlatt til deg selv på sykehus veldig mye, og jeg vet jo for min egen del som har vært overlatt til meg selv på sykehus i ett døgn, at det døgnet gjorde veldig dypt inntrykk på meg, og så dypt inntrykk at jeg ikke har vært i stand til å gå inn den døren før helt i det siste. Og nå har jo jeg jobbet, ikke så lenge da, men 4 år, men veldig intenst, sant? Med å komme på sporet av mine egne sår og traumer. Og ikke før nå i det aller siste, så har jeg klart å komme inn på my sex, som er forlatt et døgn på sykehus i et fremmed land. Og jeg har nesten lyst til å liksom bagatellisere det, for det høres så lite ut, men nå vet jeg jo, for nå har jeg jobbet med My Sex et par uker, at den opplevelsen med å være forlatt på sykehuset, og at foreldrene går hjem, fordi at sånn skulle man gjøre da, og at jeg blir liggende der, og jeg forstår ingenting, og det er narkose, og jeg tror jeg er redd når jeg må slippe kontrollen og gå inn i den narkosen, og når jeg våkner så er det vondt overalt, og det er smertefullt, og jeg har både fjernet mandler og operert indren, og det er blod på puten, og det er total forvirring og en følelse av å være liksom en følelse av å forgå eller en følelse av kanskje å føle seg helt forlatt og kanskje dør jeg nå, altså en følelse av dør jeg nå. Og det var ett døgn, og du har vært masse på sykehus og i enda yngre alder, så en sånn veldig, du sa det der med en grunnleggende følelse av separasjon, en illusjon av separasjon. Vil du si litt mer om det, og hvorfor har det vært viktig for deg? For det har jo på en måte blitt en ressurs, det å bearbeide dette. Det var flere spørsmål i ett her.
Ja. Først og alt så vil jeg si at det jo veldig gjenkjennelig, så det du forteller fra den sykehusopplevelsen som barn, og det blir jo så stort, ikke sant? Det blir jo så stort at vi nesten kan være det når vi opplever det gjennom barnesinnet. Mm. Så er det jo veldig skremmende.
Mm.
Og det vi gjør ut fra barnesinnet jo ofte at vi trekker konklusjoner, feilaktige konklusjoner om oss selv, om andre, vår verdi og hvordan livet fungerer for oss.
Mm.
Og dette setter seg jo i kroppen, ikke sant? Det blir metabolisert, altså vi internaliserer det, og så er det det som sitter i det ubevisste sinn, og som blir litt linsen og støpeformen for livet.
Mm.
Så ja, jeg har jo mange sånne opplevelser, og det er klart, det forsterket seg jo med en veldig stygg skilsmisse mellom foreldrene mine da jeg var sånn rundt 6 år med slåssing og politi og masse utrygghet.
Mm.
Og da vennene mine, da jeg var 14, plutselig sluttet å snakke med meg, så mistet jeg de. Så det har, liksom bare, det har bare ballet på seg med flere bekreftelser. Da.
Mm. Ja?
Så, og det er jo disse tingene som sitter i det ubevisste sinn som er det vi går og heler og henter fram og finner ut av, men hvordan er det dette spiller av i dag? Hva er det som gjør at jeg føler meg separert? Eller hvorfor går jeg med så høye som stressnivåer i kroppen uten at jeg egentlig kan skjønne at det er noe gærent? Hvorfor går jeg med press i bryst og klump i magen?
Mm.
Uten at jeg kan skjønne at det... Altså egentlig er jo ting fint. Hva er det det handler om? Og hvorfor føler jeg meg litt som en outsider?
Mm.
Hvordan er det når jeg kjenner etter hvem er det jeg har i livet mitt? Hvorfor føles det tomt, selv om det er fysiske mennesker som er der?
Mm.
Og det er jo det, den utforskningen jeg har vært med meg selv, ikke sant, i mange år, men også som jeg gjør med kundene mine.
Mm.
Og jeg begynte jo å studere coaching i 2001.
Mm.
Da begynte jeg på den reisen, fordi jeg har klart meg selv siden jeg ble 17. Mm. Da ble jeg kastet ut hjemmefra. Og da har jeg klart meg selv siden det. Så jeg har jo også da blitt hyper-independent.
Mm.
Bare forsterker at jeg har meg. Og det har jo ikke vært bare meg. Selvfølgelig har jeg fått hjelp. Det er jo andre mennesker der. Men så er det nettopp for at overbevisningene våre er som det er, så kan vi bare se det som er i tråd med overbevisningene. Så det er klart, selvfølgelig har jeg hatt andre mennesker. Selvfølgelig har jeg hatt hjelp. Jeg har hatt støtte. Jeg har hatt tilknytning. Men det har ikke jeg riktig registrert. Så dette er jo mønsterne som jeg jobber med i dag også.
Mm.
Dette med nærhet og intimitet og det å tillate hjelp. Jeg er sånn som typisk glemmer det. Venner sier, herregud, har du holdt på med alt dette alene, for spør du ikke om hjelp? Nei, men det tenkte jeg ikke på. Og da er vi jo inne på det som du sier med overgivelse. Som du har sagt noe om at dette er tema i mitt liv nå, overgivelse.
Mm.
Og da kommer vi inn på mye av det som jeg begynte å jobbe med det siste, er dette med nettopp å klare å lene oss inn i tillit.
Mm.
At gi slipp på kontroll.
Mm.
Og det handler ikke bare om å gi slipp på kontroll. Mange tenker jo på kontrollfriker, ikke sant, som skal, og hva gjør du nå, og hvorfor holder du på med det, når du kan ikke gjøre det sånn, eller de som delegerer ting til andre, og så gir de ansvar, men ikke myndighet.
Mm.
Men dette her handler om så mye annet, for eksempel, det er jo mange av de som jeg jobber med, og, som vil manifestere, for eksempel. Mm. Altså, vi manifesterer hele tiden, da, men som vi gjør det mer bevisst. Men så klarer vi ikke helt å slippe. Ikke sant? Vi kjenner at vi har det ønsket, det er noe vi virkelig ønsker oss, og så sender vi den bestillingen, men så klarer vi ikke å slippe den helt. Så det er klart som at vi lener oss fram til mikrofonen en gang til å banke på den, og bare, universet, det er liksom meg igjen. Jeg vet ikke om du hørte meg helt, så jeg bare for å sjekke at forbindelsen var god, så jeg må bare si det en gang til.
Ja, og en gang til, og en gang til.
Ja, en gang til. Ja, så vi klarer ikke helt å slippe det, eller vi går og gjeter universet på måten det skal komme på, så vi går og holder på kontroll på en eller annen måte.
Mm.
Og der, nettopp i og med at jeg har den bakgrunnen jeg har, så har jeg, som mange andre, et problematisk forhold til de fysiske fornemmelsene av det som jeg kaller powerlessness. Altså det er en samlebetegnelse, powerlessness, det kan si hjelpeløshet eller maktesløshet.
Mm.
Og da er vi inne på det som kalles kropps, altså kroppsbevissthet og følelsespråket, hvordan var de fysiske fornemmelsene? Og det ikke de fysiske fornemmelsene I kroppen I seg selv som problemet, men det vår relasjon til det. Nettopp fordi at det som skjer jo for eksempel med sykehusopplevelser eller foreldres skilsminner misse, eller at det traumatiske eller stressfulle barndomsminner, så klarer vi å knytte det til de fysiske fornemmelsene, for eksempel av å ikke forstå noe, av å ikke vite, av å ikke ha kontroll. Og vi har ikke kontroll på hva andre mennesker tenker og synes og mener om oss, for eksempel. Og alle de fysiske fornemmelsene av ikke vite, ikke forstå, ikke ha kontroll, møte med det ukjente, men også de vi kaller mer positive varianter, som det å ønske seg noe, eller trenge noe, det å motta, og nærhet, intimitet. Alle de innebærer at vi gir til en viss grad slipp på kontroll. Og de ligner hverandre, disse fysiske fornemmelsene, I at det ingen stramning I kroppen. Det alle innebærer avspenning. Som regel bare I et brøkdel av et sekund før stressmekanismen og fryktresponsene slår inn, som da leder inn I det vi kaller for unnvikelsesmekanismer. Så mye den brikka som mangler ikke sant, I mye coaching, terapi og manifesteringsmetoder, dette med at sånn reell frihet, den kommer med evnen til å kunne gi slipp på kontroll uten at nervesystemet blir aktivert. For når nervesystemet aktivert, så det kontroll. Da det sammentrekning. Da kjenner vi det. Da kjenner vi mer press og sammentrekning I kroppen. Så jeg har da kodet en rekke minner sant? Og feilkonklusjoner til dette med å ikke vite og ikke forstå. Ikke ha kontroll, for eksempel. Det derfor folk blir så stresset ikke sant? Når de skal gjøre nye ting, sånn som de skal lage seg en ny karriere, de skal starte for seg selv, de mestrer ikke markedsføringen, og de rocker ikke på det nye fagfeltet ennå. Ikke sant? Og så det alle disse mikrosekundene hvor vi oppdager at vi ikke har kontroll, eller ikke forstår, eller ikke mestrer, eller bare møter med det ukjente, og så blir vi aktivert. Og nervesystemet blir aktivert.
Ja, og det fint det du sier der, fordi at da kjenner jeg at ja, jeg blir fremdeles aktivert på mange ting, så da det kjempespennende å dukke mer inn I hva det som, hva kan vi gjøre når kroppen ja, et øyeblikk da, registrerer at jeg forstår ikke, sånn som for min del nå, jeg kom på det nå I sted, så tenkte jeg at jeg I fin balanse, men jeg holder jo på nå å lage en ny nettside til, for jeg skal starte for meg selv, eller jeg jo ferdig med det, akkurat sluttet I akademia for et par uker siden.
Ja, gratulerer.
Ja, tusen takk. Og så holder vi på å lage en nettside, og jeg veldig heldig å ha fått en medhjelper. La oss si at jeg har manifestert en medhjelper, I alle fall en nydelig dame som hun liker sånne ting, så hun hjelper meg. Men poenget faktisk at jeg kjenner selv at jeg kan faktisk ikke så godt, det vanskelig for meg å være I møtene der vi snakker med webdesigneren, fordi at når han ikke forstår hva jeg prøver å formidle, for jeg ikke så god til å formidle design, jeg har ord, og jeg har bilder, og jeg har farger og noen fornemmelse, men jeg ikke så god på å finne fonter og design og sånn, og hvis han da på en måte ikke fanger opp, hvis ikke han gjør den oversettelsen, sånn at når det forslaget som kom I retur da, ikke var det jeg hadde forestilt meg at all, da får jeg en sånn vanvitt kroppslig aktivering og går totalt I overveldelse og måtte liksom og det neste møte da var det godt for meg at da kunne de to ha det, for hun, damen som hjelper meg hun vet hva jeg mener, så hun kunne forklare det på en rolig måte, men jeg den dypeste skuffelse liksom den dypeste skuffelse over at det mulig liksom å foreslå noe sånn ja. Og hva handler dette om? For jeg vet at det handler om det du snakker om litt nå, ikke sant? Og hvordan kommer vi ut av det?
Ja, så det mange gjør, de merker jo ikke hva som skjer under panseret, ikke sant, I det ubevisste sinn. Men det som klassisk skjer da, som jeg kan tenke meg I den situasjonen, jo nettopp, I den situasjonen så det jo på en måte powerless over hans respons, ikke sant? Og dette trigger jo for eksempel det å ikke bli sett, ikke bli møtt. Så og det som ofte tilfellet jo at vi knytter det å ikke bli møtt, altså ikke bli sett, være maktesløs over andres respons eller manglende forståelse, eller at vi ikke forstår eller mestrer.
Ja. Til noe den farlig.
Den følelsen de fysiske fornemmelsene ofte knyttet til ubevisste overbevisninger som ligger i et hierarki. Så måten jeg jobber på at overbevisninger ligger i et hierarki, hvor de øverste, det de som styrer alle sammen, de styrer tilstanden, altså følelsen i kroppen, og som driver adferden. Du kan si at de øverste overbevisningene i et hierarki, det det som ligger lengst inn i det ubevisste.
Mm.
Og det blir formgivende for livet. Det linsen som vi opplever livet gjennom der og da.
Mm.
Så, og da det typisk knyttet til det kan være knyttet til spesifikke minner som spiller av, som bak gardinen uten at du merker det.
Mm.
Men også et resultat av sosial kondisjonering.
Mm.
Så, eller en rekke serieminner. Men uansett, så det jeg finner som ofte konklusjonene, de øverste lag i overbevisningene, noe sånn som at jeg feil, jeg skulle ikke vært her, jeg har ikke trygghet, tilhørighet, kjærlighet, altså jeg dønn alene.
Mm.
Det kan være dyp sorg over å ha tapt noe.
Mm.
Og så konklusjonen fra det tapet den sorgen det å være uten kjærlighet, uten tilhørighet, dønn alene, jeg har ingen.
Mm.
Og så, livet en kamp.
Mm.
Det dette i mitt DNA, jeg kan ikke endre meg, så det en veldig sånn sense of doom, sånn dommedagsfølelse.
Mm.
Og de overbevisningene, de driver en følelse som veldig smertefull.
Mm.
Og det de følelsene som vi kaller for den egentlige tilstand, altså den følelsen som egentlig aktiv, men fordi den så smertefull, nettopp fordi at den overdimensionert.
Mm.
Av konklusjonen vi har trukket, og vi gjør det sånn som Martin Seligman snakker om de tre P-ene, altså making it personal, altså personlig, pervasive, altomfattende, og permanent for alltid. Det var ikke bare på sykehuset, sånn som med deg, den ene natten, det gjelder overalt, og det handler om meg, og det gjelder overalt, og det for alltid. Det blir blåst sånn ut av proporsjoner, og derfor blir den følelsen spesielt smertefull.
Mm.
Og det den følelsen som vi må klare å føle.
Mm, mm. Spennende. Ja, og denne følelsen at jeg forlatt, og det gjelder ikke bare da, men det gjelder for alltid og i alle situasjoner, at det den, blant annet den som trigges da, eller en annen sånn grunnfølelse som en har med seg som bagasje. Vil du fortelle litt til meg om hvilke liksom sånne grunnleggende programmeringer eller som du fant i ditt sinn da du på en måte virkelig hadde gravd hos deg selv. Jeg hører jo du indirekte inne på det, men vil du være liksom enda mer sånn eksplisitt på hva du fant innerst i deg selv?
Ja. Jeg har gravd og gravd i 20 år, 25 år, så hvor mange episoder har vi?
Ja, det ikke sant.
Jeg kan ta et eksempel da, ikke sant? Fordi la meg ta et eksempel fra egen business da, for å sette det litt i sammenheng med unnvikelsesmekanismer.
Mm.
Så la jeg merke til for en stund siden at jeg hadde det som jeg kaller for sånn vekselsuksess. Jeg hadde perioder hvor det kom masse kunder, masse penger, og det kom som var fullt av synkroniteter, og det kom kunder herfra og derfra, og bare som is, flow and joy, som mitt mantra, som jeg har lyst til å oppleve mer og mer av i livet.
Mm.
Og så opplevde jeg at jeg hadde perioder med det, men så stoppet opp.
Mm.
Så ble det helt tørke.
Mm.
Og så kjente jeg at jeg da jeg begynte å tvile på meg selv, på min egen kompetanse, det jeg har, det bra? Selv om jeg hadde de eksterne bevisene, men jeg har kunder, de fornøyde, jeg får masse skryt og tilbakemeldinger, så alltid de bevisste, for de bevisste sin, så var alle bevisen der, men jeg kjente meg ikke god nok, og ble redd, og selvfølgelig, det trigget også dette her med å føle at jeg alltid henger etter, det noe, jeg skulle gjort noe mer, sånn at jeg kan våkne morgenen, og føle at, vet du hva, jeg har så masse jeg skal gjøre, og ting ute av kontroll, og jeg skulle gjort mer og mer, jeg bare akkumulerer mer og mer oppgaver, ting blir veldig stort, Så jeg måtte se det jeg gjorde var jo dykke inn I min evne til å holde suksess, til å ta imot penger, kunder og suksess. Og da det litt sånn som å dra I et garnløste, og fant veldig mye rart på veien der. Så, og når jeg skulle føle inn I følelsen av å bare ta imot, sånn ren mottagelse, sånn holde suksess, overflod, penger, masse kunder, så kjente jeg I kroppen at, åh, her ligger det. Den mottagelsen ikke ren. Det ikke helt åpent her. Og da begynner vi å nøste I så hvilken følelse, hva det som skjer før der, ikke sant? Og hva den følelsen respons på. Så vi jobber oss bakover med og gjorde det I kroppen, forankrer det I kroppen og spør da innover, ok, men hva den følelsen respons på? Hva det som dukker opp før det som gjør at du går til å føle tvil eller kjenner den motstanden? Så vi jobber oss bakover og bakover, lenger og lenger inn I det ubevisste sin ved å bruke kroppen som sånn, vet du, for noe sånn peilepinne.
Stille.
Og så jeg kom gjennom lag ved å kjenne at jeg tvilte på meg selv, og dess flere kunder, dess flere problemer blir det, og jeg vet ikke om jeg kan det, så da kom jeg inn I laget med å ikke føle meg god nok, og bekymret for om jeg kan levere, selv om jeg hadde levert det før. Så komme meg gjennom det, og den tvilen, ikke sant? Den redselen for ikke levere, bekymringen for om jeg var god nok, det som trigget det, det som lå foran der, lå det en sorg. Følelsen av separasjon, være dømt til et eller annet, som man ikke kom meg ut av. Og den følelsen, sant? Det min egentlige tilstand. Det den som aktiv I mitt system, som jeg har fått tatt ned nå, den ikke så sterk. Men den var drevet av særlig to minner og ett tidligere liv, hvor jeg var, vi snakker om tidligere liv på den podcasten nå, gjør vi ikke det?
Det gjør vi absolutt.
Ja. hvor jeg var...
Ingen sånne begrensninger her.
Nei, hvor jeg var en hjemløs... Jeg hadde mistet foreldrene mine. Det var 9 år, og så hadde jeg hatt håp om å bli tatt inn et sted. Å få lov til å bli tatt inn et sted. Og så var det et minne hvor jeg hadde håpet på det, men så dro de fra meg, så jeg som sto igjen alene I et som gatesmug, og hadde en veldig sens av doom. Ikke få komme inn, ikke få tilhørighet, være, og jeg var jo fullstendig overlatt til meg selv. Til å tigge på gata og klare meg med det som var. Men så den, og de overvisningene der med at da jeg dømt til dette livet, har ingen mulighet til å forandre meg, må klare meg med det som og nettopp da være helt alene, uten tilhørighet. Hvor det også var det konklusjonen med at jeg uelskbar, og ingen ser meg, ikke engang Gud. Så det drev den følelsen av dyp sorg, alenighet. Og så var det også noe lignende som ble trigget I en av disse skilsmisseepisodene. Hvor jeg ble veldig redd, og redd for mitt liv, og redd for fremtiden, og hvor noe av de samme konklusjonene kom. Så og det sånne ting som kan være knyttet til hvor de overhovedet ikke hører sammen. Ikke sant? Dette har ingenting med det å kunne motta og holde sånn, penger og suksess, men det var noe det vi fant. Og det jo dette jeg gjør med mine kunder, som støkk på en gåtefull måte. Så, de skjønner ikke hvorfor det sånn at jeg jobber masse, jeg synes ikke at jeg kan skru av, jeg synes det skulle alltid vært et annet sted, eller hvorfor har det seg sånn at jeg driver og utsetter, og jeg skyver på ting, og jeg skjønner ikke hvorfor, eller det. Og jeg holder meg liten, og jeg driver nesten en sånn hemmelig praksis, hvor vi har alle det som jeg kaller for unnvikelsesmekanismer, og så skjønner vi ikke hvorfor vi gjør det nettopp, fordi at vi har studert selvutvikling I mange år, og har prøvd masse forskjellige, men hvorfor løsner det ikke? Og det jeg ser jo at en ting som veldig mange av oss gjør, og da sier jeg oss som vi som opptatt av personlig utvikling og som jobber aktivt med oss selv og studerer og implementerer, det jeg ser mange av oss er, meg selv inkludert, at vi støkk I det jeg kaller for healing-modus. Stadig noe mer å oppdage, det stadig noe mer å utforske. Mm. Og nei, nå har jeg funnet noe nytt, nå må jeg også grave her. Og det veldig mange av oss gjør, vi holder oss støkk I healing-modus, eller holder oss støkk I det å ikke føle oss bra nok, som et skalkeskjul.
Mm.
For vi har jobbet I mange år med alle disse problemmønsterne som ledes ut av de tre universelle fryktene. Frykten for ikke å være bra nok, frykten for å bli forlatt, sant, bli avvist, og frykten for tillit, det å gi slipp av kontroll.
Mm.
Og det som jeg har ser som et snedig mønster, nå har jeg hatt kort sett 30 mennesker de siste månedene, og der hvor det har dukket opp dette med, åh gud, nei, da føler jeg meg ikke bra nok, eller nei, jeg tviler på meg selv, og jeg føler meg ikke god nok, så har vi avdekket at det faktisk et skalkeskjul.
Mm.
For jeg spør dem, hva er det du beskytter deg fra, eller hva er det du unngår, sant, ved å ikke føle deg bra nok? Hva er det du unngår ved å holde deg selv liten?
Mm.
Og da kommer vi som regel alltid borti denne illusjonen av separasjon. Det å føle seg alene er å ikke tilhøre noe eller noen. Og den dype smerten som det er. Så, og veldig mange av de jeg jobber med, de skal jo være på en eller annen måte veiviser for andre. Ikke sant? De skal jo vise vei. Og da må jeg jo bare skyte inn at jeg synes det veldig bra at de har køla så mye som det de har gjort.
Mm.
Så mange har jo skyhøye krav til seg selv. De skal ha så mye på stell. Det skal være så perfekt, og de skal mestre, og det skal se så fint ut. Og så skammer de seg da, for det gjør ikke det, og så kan de ikke vise det ut da. Så jeg vil gjerne øke den tillatelsen til å rote, og ikke mestre, og til å streve med ting. Fordi at vi som veivisere for andre, vi kan romme det, vi kan forstå det, vi kan være til stede, og vi kan være veivisere på en så mye mer genuin og effektiv måte når vi har levd oppi alt det der sølet selv.
Og også være åpne om at til tross for at man har gått en lang vei, så kan det komme nye ting. Det kommer stadig nye ting, og det opplever jo jeg, jo kanskje litt radikal på det da, med åpenhet om sårbarhet, men jeg jo nesten sånn som kan slå opp sårbarhet ganske stort, til tross for at det egentlig ikke dominerer hele min tilværelse, men for å vise at sårbarhet og styrke, det går hånd I hånd, og det kanskje for mitt, sånn som jeg ser det da, sårbarhet som den sanne styrke, og det å vise at, nei, det ikke sånn at når du har jobbet litt grann med deg selv, eller ikke bare litt da, men det ikke nødvendigvis sånn at man nødvendigvis, altså det ikke sånn at man nødvendigvis kommer til målet, at, og reisen selve målet, det å være på reisen, og da lurer jeg på, det er en distinsjon her, føler jeg, mellom det å være støkk I et healing-modus som et skalkeskjul, versus det å kunne elske seg selv, også de sidene ved seg selv som fortsatt gjør litt vondt, som fortsatt litt smertefulle, at det sånn. At det sånn, forstår du litt hva jeg mener der? Fordi at tidligere så tror jeg at man tenkte at ja, man skal hile og hile og hile fordi at alt skal bli bra. Men hvis man fortsetter å hile, fordi man litt bevisst at ikke for at alt skal bli bra, men fordi at jeg vil omfavne og elske hele meg, også mine mørkere sider, også mine svakere sider, også de sidene ved meg selv, der jeg kanskje den som håner, der jeg den som har spisse albuer, der jeg den som baksnakker, eller hva man eventuelt måtte gjøre. Sånn? At man også ser I øynene sine egne skyggesider I betydning seige egenskaper, handlinger som man egentlig ikke stolt av.
Mm.
Er det en distinksjon der?
Ja, absolutt.
Ja.
For jeg enig med deg og tenker at ja, for vi holder på nettopp fordi at forståelse, bevissthet, altså utvikling, mestring, det ligger I lag på lag. Og nettopp fordi at vi mennesker, vi rigget for vekst, vi rigget for ekspansjon. Det stadig nye lag som kommer I kraft av å ekspandere, romme mer, heve bevissthetsnivået, bli klar over mer og mer. Så, så på en måte, ja, vi kommer alltid til å være I prosess.
Mm.
for det alltid mye mer. Distinktionen kommer i hvordan det vi bruker det.
Mm.
Klarer jeg å romme det som deg og sier, vet du hva? Jeg så noen ganger så responderer jeg på måter som bare ikke meg verdig. Jeg skjønner ikke, liksom. Jeg håndterer, det ting jeg ikke håndterer. Omfavner disse skyggesidene, men klarer jeg likevel å omfavne det og stå de prosessene og være
stødig,
stødig transparent i det og samtidig si til andre hei, jeg en veiviser.
Ja.
Jeg har opplevd noe, og jeg bruker jo forholde meg til at jeg tenker at ja, men jeg bare noen, et par kapitler foran kundene mine.
Ja, og det tror jeg en fordel.
Ja. Det er en fordel.
Ja.
Og så har jo jeg lært av deg den sendetiden blitt mer bevisst på at men jeg kan jo være mer åpen utad i de sosiale mediekanalene, fordi jeg har ikke vært, jeg har tenkt, jeg tror ikke jeg har tenkt på det, men jeg har delt veldig mye av mine prosesser hvordan jeg jobber med de kundene så i gruppeprogrammer, og har en del lukkede Facebook-grupper hvor det coach og mentaltrenere. Der har jeg brukt meg selv mye. Mm. Jeg har en gjeng hver torsdag, så der har jeg vært veldig åpen og transparent, og de får veldig mye.
Mm.
Men jeg har nok ikke delt like mye sånn på de sosiale medieplattformene. Der har jeg kanskje mer vært gått inn i sånn vanemessig spor av å være coach, treneren, bevissthet. Ja.
Mm. Litt mer ekspert.
Ja, litt mer ekspert, og det jeg jo. Men jeg jo en ekspert, men samtidig så så liker jeg måten du gjør det på, så tenkte jeg, ok, men jeg kan jo dele mer, også ikke bare i de som jobber og i disse lukte grupperne. Det bare ikke, jeg tror ikke jeg har tenkt på det.
Mm, ja, det spennende. Jeg tenker også at det å dele mer fra det private og mer av det sårbare trenger ikke lenger å rokke ved den trygge, stødige ekspertrollen. Sånn var det kanskje før, sant? Da skulle man ha en fasade, eller det skulle være noe utad som skulle være litt sånn stainless, altså prikkfritt, flekkfritt. Mens i dag så tror jeg at vi har i den senere tiden åpnet opp for å forstå oss selv som litt mer komplekse vesener, og en del av de mer av det å være et mer kompleks vesen. Det vi er vant med. Og kanskje det som har kommet med det siste, da, det liksom innsikten om at jeg 100% menneske og 100% spirituelt vesen samtidig. Og hvordan resonerer det med deg og der du i dag?
Ja, nå ble du litt borte for meg, så jeg hørte ikke alt du sa. Jeg tror det veldig viktig å kunne nettopp vite at det jo litt sånn klisjé, men at vi perfekt, alt som det skal, her og nå.
Mm.
Og jeg snakker jo en del om selvledelseskam, som jeg opplever veldig mange har, nettopp fordi at vi kan jo så mye, ikke sant? Jeg har lært så mye, hvorfor klarer jeg ikke å bruke det? Hvorfor går jeg og føler meg liten? Hvorfor går jeg og utsetter ting? Hvorfor holder jeg på i det små? Hvorfor blir jeg så irritert? Så vi har alle disse tingene som vi ikke mestrer, og så skammer vi oss over det, og så vil vi ikke være synlige i det.
Mm.
Og få lyst til å mer, og vise fram det som fungerer godt, liksom, se hva jeg har mestret. Og jeg synes jo det er inspirerende med deg som viser noe av prosessen, og forteller dette hvordan jeg har løst det. Men det er jo ofte det at vi, når vi møter på problemer, det er ting vi ikke mestrer, ikke får til så godt, eller liksom, dette fungerer ikke noe særlig bra i disse tilfellene, så har vi så veldig lett for å se bort fra det vi faktisk har. Ikke sant? Mm. Det vi får på plass de gangene det fungerer, det er som at da blir det kastet over bord.
Mm.
Så jeg tror det er viktig å kunne tenke begge deler. Ja, det er det. Men nettopp som vi passer oss for disse tre P-ene, da, ikke sant? Det er bare liksom, at ikke gjøre alt personlig. Det er bare her, det er bare nå, det er bare i denne situasjonen, det er bare med dette mennesket.
Mm.
Ellers så overdimensionerer vi det, og da blir det så innmari stort.
Mm.
Så det jeg gjør för att många kommer ju till mig med dessa undvikelsesmekanismer och så ska de coaches på det. Och det så tillnärmingen jag har är att nej, men det är inte det som är problemet, det är bara ett symptom. Att det må overtenke, være som opptatt av strategi, finne ut hvordan i hodet, overanalysere, verste tenkelig scenariotenkning. Alt det der bare symptomer på at du har et aktivert nervesystem, og det et eller annet som trigget til det ubevisste. Så du, hjernen vår så ressurssterk at den forsøker bare å holde deg trygg. Ikke sikkert det fungerer sånn kjempegodt, og du føler deg så trygg, men det den positive intensjonen. Så jeg lærer mine kunder at det første vi må gjøre, skal vi få løst opp disse problemmønsterne, det är ju att finna ut av vad är undvikelsesmekanismen, liksom vad är undvikelsesadfärden din och vad är känslorna som driver det. För känslorna så som frustration, irritation, skam, vara överväldigad, förvirrad. Alla dessa känslorna här, det är det vi brukar för att maske, eller för att täcka över den egentliga tillstånden som ofta är känslorna alene, separation, djup skuffelse. En sorg, tap eller den sense of doom. Fordi at vi må jobbe oss bakover, så vi tar tak i undvikelsesmekanismen og adferden, for det handler om å kunne gjenkjenne at nå du i det mønstret. Nå gjør du disse tingene, nå du der, nå kjenner du det i kroppen, nå har du denne adferden, nå det disse tankene du har, og vite at, ah, vet du hva, det bare for at nå disse, det et eller annet som har trigget meg i min hverdag. Som gjør at den gamle, de gamle overbevisningene aktive. Nå jeg på innsiden av det jeg kaller for matrixen, som det hierarkiet av hvordan det minner og overbevisninger og konklusjoner, hvordan det de satt sammen. Men det jo likevel en mental konstruksjon, det jo ikke sant, og det overdimensionert. Så det betyr at den egentlige tilstanden har blitt trigget, og dette her skjer jo som enkle ting som å trigges av å si det du egentlig har lyst til, uttrykke et behov for noen i familien, eller si nei, eller skrive en sosiale mediepost, eller holde en presentasjon, eller be om penger fra en kunde. Så det trigger seg sånn helt enkle ting, og så gjør vi det veldig vanskelig. Så det første vi må gjøre å lære oss å gjenkjenne unnvikelsesmekanismene. Virkelig, hvordan det jeg gjør den tilstanden, og vi har jo sant? Vi har en meny, så det, vi har masse følelser, og så driver de ulike adferd. Så vi kartlegger følelsen og adferden sånn så vi kan være i stand til å si, ah, vet du hva, nå tre jeg ut av det, og faktisk ta et mentalt steg tilbake, og tre ut av det, sånn så du kan se deg selv med de følelsene, med den type intern dialogen, med det fokuset, og kunne observere deg selv. At vi må tre ut av det, skal vi finne en annen vei. Og så pleier jeg altså da be kundene mine tre et steg til tilbake, så de kan bli observatørens observatør, så de kan distansere det. Altså, og dette bare hvordan du bruker tankene og følelsene, perspektivene nå. For vi separat fra tanker og følelser. Så det det jeg ber folk gjøre. De lærer de hvordan de gjør det. Og herfra, når vi kan være i mer observatørens observatør, og ikke så sammensmeltet med tankene og følelsene, for at det blir så virkelig. Herfra, så ber jeg de spørre seg selv, så hvilken følelse det jeg unngår nå, hva det holder meg trygg fra, ved å gå over irritasjon, overveldelse, forvirring, frustrasjon, anklag ved breide, for eksempel. Og da kommer vi, da har jeg jo ofte lært de at, å finne fram til den egentlige tilstanden, og da må, for den i kroppen hele tiden, men vi må gi den plass. Vi bare forsøker å dekke over den med unnvikelsesmekanismene. Så da ber jeg de å tillate den, og kunne kjenne litt på den, gi den plass. For den følelse bare en følelse, det ikke en guddommelig kommando. Så ber jeg de da tre ut av den, og så justere disse konklusjonene og meningene, sant, som knyttet til det. Så at det handlet ikke om meg. Det var bare der, det var bare da, og det ikke for alltid. Så ikke det blir så overdimensionert. Og det også gjør at følelsen blir lettere å holde. Nå skal det sies at dette ikke noe sånn one and done, og så gjør vi det en time, og så, ja, da var det fikset. Men hvis det føles intenst og sant på en skala fra 0 til 10, da, og 10 høyest, så vil du merke at det oppleves mindre og mindre sant. Mm. Altså det går fra en tier til en sjuer, og så kanskje en femmer. Mm. Så det den følelsen som må få lov til å få plass og bli justert, og så kan vi spørre oss selv, når vi har vært der, ok, hva var det som trigget meg nå? Hvor det jeg nå føler at jeg enten ikke vet, ikke forstår, ikke har kontroll på noe, noe ukjent for meg, eller jeg kjenner at jeg har et ønske, eller jeg har kontakt med, som det også å stå i kraften min, så vi kan ha en mengde varianter av den powerlessness-kategorien. Det som felles for de alle sammen at det ingen sammentrekning. Det følelser av avslappethet. Og det kan det ta litt tid å finne fram til de fysiske fornemmelsene av det, fordi at vi ofte stenger det ned. Men da handler det om å finne ut, ok, men det bare det at det ut av mine hender. Akkurat nå, og det bare her, akkurat nå så skjønner ikke jeg hvordan jeg kommuniserer ting for å få en webside til å se ut sånn som det skal se ut. Mm. Akkurat nå forstår ikke jeg hva jeg skal gjøre i en coachingprosess for eksempel, eller akkurat nå så jeg powerless over hvordan andre mennesker responderer på det jeg har lagt ut, eller mine ønsker.
Mm.
Og det vi jo powerless over.
Mm.
Og det handler om å kunne føle de fysiske fornemmelsene av den som powerlessness, og fjerne, liksom, fordi det vi må koble fra de overdimensionerte overbevisningene.
Mm.
De feilaktige konklusjonene at det bare bare fysiske fornemmelser, det betyr ingenting at ingenting betyr noe unntatt den meningen vi gir det så vi må evne å kunne føle det og når vi i observatørens observatør og vi bare føler de fysiske fornemmelsene, så vi også veldig nære som vår essens vårt autentiske selv så bevisstheten om at vi
som jeg kaller det høyere selv.
Ja, høyere selv, essens, som den livskraften, livsgnisten, bevisstheten i deg, som både, det noen sier som sjelen, høyere selv, men denne varianten da, av universet, Gud, den universelle energien, den ubetingede kjærligheten som deg. Mm. Og i det så ligger jo også vår kode, ikke sant? For hvem det vi skal være, og hvem det vi i vår full blomst.
Mm.
Så det å få inn i essens noe som jeg jobber mye med, altså få den til å sitte, men også da være koblet til helheten. Så dette det vi gjør i det tredje steget i prosessen, med å kunne nettopp, når vi i essens, og vi kjenner at vi koblet til noen sier universet, noen sier Gud, den andre sier naturen, livskraften, energi.
Mm.
Fordi vi jo alle en del av det samme. Ja. Den energien som har skapt alt og alle, den en del av oss omvendt. Vi vevd i det samme stoffet som universet. Og gjennom det så kan vi føler vi tilhørighet, kjærlighet, at vi støttet, at vi elsket, vi hører til, og vi har vår unike plass. Sånn, som blir motsatsen av de begrensende overbevisningene som vi finner øverst i hierarkiet, som handler veldig mye om separasjon.
Mm. Og før du går videre da på de to neste, så kan jeg smette inn at det jeg sa, da du ikke hørte hva jeg sa, det passer akkurat inn her, fordi at da var det nemlig, fordi at når vi kobles på vår essens, så innser vi gradvis det som blir min ord på det da, at jeg både 100% menneske og 100%, kall det for guddommelig, divine, eller i hvert fall da åndelig, spirituell, energetisk samtidig. Altså jeg både meg selv som menneske og meg selv som ånd samtidig. 100% begge deler samtidig, her og nå.
Og det vakkert. Og det som jeg synes så utrolig morsomt, når jeg i essens, altså vi jo i essens hele tiden, for at vi alltid koblet på, men vi bare dekker det til, liksom, vi bare barrikaderer det med alle disse mentale konstruksjonene og unnvikelsesmekanismer og disse tingene, men når vi virkelig i kontakt med essensen og der, så synes jeg det så morsomt å se at det alle de innebygde overbevisningene, de er innebygd i den tilstanden, Så før som coach jobbet jeg mye med å installere de støttende overbevisningene og få de til å sitte og få de liksom, metabolisert i kroppen. Men her er de innebygd, så når folk i essens, og de koblet til helheten, da spør de, hva synes du om deg selv her? Hva føler du om deg selv? Så det sånn helt selvfølgelig, ja, men jeg jo god nok. Sånn, jeg meg, og det helt perfekt. Det. Mm. Og det, da spør de om det de stresser om, altså som for eksempel rapportskriving, som blir kjempesvært, eller det å si nei til noen, eller uttrykke behovet sin, eller markedsføring. Jeg spør de da hva de føler om det, og når de ser gjennom øynene fra essens, så sier de, ja, men da, da er det bare en oppgave jeg skal gjøre da. Da handler det bare om det. Nei, men da sier jeg det jeg ønsker da. Sant? Det er jo mitt, og hva andre mener, det er jo deres. Så det er jo ikke noe med meg å gjøre. Det er en sånn selvfølgelig jordet avklarthet i alle disse triggersituasjonene som en testemot. Og da får vi jo alle de nye positive overbevisningene som vi da kan fortsette å jobbe med, forsterke og øve på den tilstanden. Vi trenger ikke å jobbe så hardt med å finne dem. De der, de innebygd i oss. Når vi i kontakt med hvem vi egentlig og vi kan handle derfra.
Super, super spennende. Så tiden går litt fort, men har du lyst til å si litt grann om de to siste, eller hvordan dere jobber deretter? Da? For det dette med, når du da, det som du sier, når du kobler på din essens, da du kobler på det som jeg kaller mitt høyere selv, og jeg kjenner det jo selv ofte i mine morgenmeditasjoner, så jeg ganske godt koblet på mitt høyere selv, og det som skjer da, det jo kjempespennende, for da kan jeg skrive tekster som jeg ikke visste kognitivt, og da lager jeg kjempegode planer for dagen, og på mange måter så kan jeg liksom gjøre en halv arbeidsdag på 15 minutter, de 15 minuttene, spesielt hvis jeg nå da tillater meg å si at greit, men da skal ikke jeg jobbe 7-8 timer, da skal jeg jobbe 3 timer fysisk i klokketid, og så skal jeg for øvrig ta vare på meg selv, for det jo det jeg lengter etter. Sånn at liksom jeg opplever at når jeg da godt koblet på meg selv og får veldig mye hjelp, så får jeg kanskje enda mer hjelp hvis jeg kan stole på meg selv, at jeg ikke da utnytter meg selv enda mer og tyner meg selv enda mer, for jeg liksom skal være enda mer effektiv, men at jeg bare lar meg flyte med da, deler av resten av dagen, og hviler meg når jeg trenger det.
Det med å lytte til kroppen, Jeg opplever jo det, jeg synes jo det så deilig, at når jeg klarer å være i essens, og bare faktisk si, men vet du hva? Jeg trenger ikke, for hver gang jeg begynner med sånn, å nå skulle jeg gjort mer, jeg kjenner at jeg strammer meg, og det blir stress, og jeg begynner å akkumulere mer, og egentlig henger etter, så vet jeg at, vet du hva, nå jeg i unnvikelsene. Så da det tilbake inn i essens. Og da det så deilig for meg, nettopp fordi at jeg har drivet og styret så mye, og kunne kjenne, bare virkelig kunne slippe det, og si, vet du hva, men det er ingenting jeg trenger å gjøre nå. Det er helt greit å gi slipp. Det går fint. Det ivaretatt. Det ute av mine hender. Jeg kan ta meg helt fri. Og ha helt fri. Ikke bare sånn sitte og numme meg med å se på Netflix eller scrolle på sosiale medier. Men virkelig helt fri. Helt avslappning. Ta en pause. Vet du, jeg kan ta en lur. Nettopp fordi at jeg kjenner på kroppen. Men nå kroppen min sliten. Jeg kan være full av inspirasjon, så som du sier, ikke sant? Det kom masse. Men nettopp, vet du, nå kjenner jeg at nå ble jeg litt sliten, og så lytte til det. Og så gå og ta en lur da, eller gå en tur, eller bare gi slipp på det, sier du, men det er tid. Det er ingen hast. Det går bra. Så jeg tror, også fra essens er vi også enda mer flinkere til å lytte til kroppen, og klarer å stoppe uten å måtte presse.
Og uten å dømme oss selv, fordi jeg har jo blant annet vokst opp med en sånn forestilling om at det å hvile seg, eller jeg skal ikke si at jeg har vokst opp med det, jeg selv har da, jeg har hatt tidligere en overbevisning om at det å hvile seg, det gjør man ikke sant, og det skal være full tempo hele dagen, sånn at i starten når jeg skulle lære meg å hvile, så lå jeg jo på nåler, ikke sant, for 4 år siden, mens nå så er det sånn at så trengte jeg plutselig en formiddagshvil, eller plutselig så trengte jeg en ettermiddagshvil, eller en tidlig kveldshvil. Og jeg bare kan nyte det som en gave, da jeg enten da kan ligge i mine egne tanker, eller jeg kan sove, eller jeg kan sette på en meditasjon jeg hadde lyst til å høre på, eller jeg kan bare være til stede i pusten min. Og så kjenne liksom i dyp takknemlighet, så heldig jeg er som kan bruke denne halvtimen, eller dette kvarteret, eller denne timen, eller hva jeg måtte trenge til å hente meg inn. Og når jeg gjør det, så blir jeg jo, så får jeg jo på en måte i retur i bøtter og spann, fordi at da er jeg jo tilbake på plass i min klarhet etterpå, på en helt annen måte.
Yes, og da kan noen ting komme lett til oss da, ikke sant?
Yeah. Mm.
Da kan vi gjøre det med ease, flow and joy, og så dukker den brikken vi mangler da, så dukker den opp, og vi kan skape med mye mer letthet.
Mm.
Og det det vi gjør i fase 4, og så heter det alignment and expansion, altså det å komme i samsvar med, eller på linje med, på ekspansjon, som handler og nettopp justere oss til den fremtidsversjonen av oss, ikke sant? Så vi klarer å operere, tenke, ha selvsnakk, føle og handle på den måten.
Mm.
Og da vi jo der hvor du beskriver nå, Mar Camilla, med som vi kaller for skapelsesonen, sant? Hvor vi nettopp kan ta inspired action, vi får disse ideene som vi laster ned, som føles godt, ikke sant? Som kommer fra vårt høyere selv.
Mm.
Og da kan vi ta handlingssteg derfra, som fører til noe, ikke sant? For at vi lytter, vi til stede, og det i tråd med vårt høyeste selv. Så det der vi som fokuserer mye på mer å ta action og strategier, men fra et samskapingsperspektiv, eller samskapingssted. Og da har vi den friheten, ikke sant? For da har vi fått etablert den indre tryggheten, men du god nok. Ikke sant? Du kan ikke høre til. Du alltid verdig. Du din bevissthet og livsgnist plassert med den største kjærlighet, største intensjon.
Mm.
Og du hører alltid til.
Det en ting jeg har lyst til å si, Mara, som du også kan kommentere på, for det som jeg merker da, sant, da kan jeg har jo vært konstant aktivert, det det som har vært min tilstand i hele livet. Og så jeg jo blitt mer og mer, jeg faller mer og mer til ro, men så kan jeg likevel da bli aktivert i de situasjoner, som vi sier, med at plutselig så føler jeg meg misforstått av han websidemannen som ikke hadde lagt et første utkast, ikke sant, som var i tråd med mine tanker og så videre. Og det som jeg ville si da, det at i stedet hvis jeg da ikke fordømmer meg selv i det jeg oppdager at nå ble jeg stresset, nå gikk jeg i aktivering, men omfavner meg selv, og eventuelt hvis jeg kjenner jeg ble redd, at jeg da validerer at jeg var redd, eller hvis jeg ble trist, at jeg validerer at jeg ble trist, og så videre, og at jeg ikke bare validerer det, men også til og med kanskje føler det, altså gråter noen tårer, eller hva det måtte være, så passerer følelsen gjennom meg overraskende raskt, og det tar i klokketid, ofte veldig kort tid, før jeg tilbake i balanse.
Absolutt, og det handler jo om å bringe aksept til det, ikke sant? Romme det, ja, vet du hva? Nå ble jeg redd, eller nå ble jeg stresset. Og det å akseptere at, vet du hva, det som det det skjedde nå.
Mm.
Og det jo den også, det jo egenkjærlighet i praksis. Mm. Validere det, som du sier. Og så gå til å være den voksen personen da, ikke sant? Og gi det indre barnet den støtten. Med å holde deg selv litt i hånda.
Mm. Ja?
La oss puste. Og ja, en følelse jo ment for å kunne passere gjennom kroppen.
Mm.
Og bevisstheten vår, ved å føle den, ha bevisstheten vår, den jo helende. Så at det handler i stor grad om å kunne møte seg selv.
Mm.
Og ikke nødvendigvis skulle fikse, nei, nå er det tilstandskontroll, og nå må jeg skifte modus, og denne følelsen ikke bra.
Mm.
Men mer kunne romme den gå og si, hva var det som skjedde nå? Nå ble jeg trigget, la meg føle denne.
Mm.
Så passerer det jo raskt da.
Mm.
For det vi kjemper imot, det vedvarer jo. Og det vi kjemper imot blir bare mer virkelig.
Det sant. Du, Mara, det har vært utrolig spennende å snakke med deg. Utrolig lærerikt, både for meg og jeg sikker også for lytterne. Det noe du har lyst til å legge til slutt? For eksempel om hvordan det for deg nå omtrent på disse tider da, å ta imot følelser som kommer kanskje på tidspunkt som du ikke hadde planlagt at de skulle komme, eller en overraskende reaksjon på noe. Så hvordan opplever du selv at du klarer å ivareta deg selv når du får reaksjoner da, som du ikke var helt forberedt på?
Jeg opplever at jeg klarer å kjenne igjen når jeg i unnvikelsesmekanismen min, disse følelsene kommer mye raskere enn før, så jeg vet at nå det en del av meg som trigget, del av et indre barn, nå det noe som foregår.
Mm.
Og det å akseptere det går lettere, altså jeg kan lettere finne ut hvor gammel følelsen, hva det egentlig som foregår, og gi meg, ta den pausen da, sånn, tillat meg å ta den pausen, og la meg føle litt og kjenne etter, og gå og snakke med det indre barnet, og hva det hun trenger å høre. i dette med å kjenne på en følelse. Og også hjelpe til med nye perspektiver. Ikke sant? Det handlet aldri om deg. Og så videre. Så jeg vipper jo meg selv av pinnen stadig vekk, jeg. Ved å gjøre ting vanskelig og blåse ting opp og kan av og til synes det vanskelig, hvis det skjer noe ugreit i en situasjon, så jeg alltid beundret de som klarer å svare kontant der og da, som vet med en gang bare, hei, dette ikke greit, eller sånn og sånn det. Jeg våkner liksom neste morgen, og så har jeg svaret, men da situationen over. Så mer som aksept på det, og jeg opplever at jeg raskere finner svar, men samtidig så er det litt, så er jeg litt sånn morgen etter person, ja da. Ikke at det er sånn fast for alltid, men det har vært det, og det er sånn, ja, men det er greit, og så øver jeg meg på det. Og så jobber jeg en del visuelt for meg selv med å spille nye scenarier, sånn som jeg skulle ønske at det var, og så jobbe med revision. Men det kan vi snakke om en annen gang.
Det kan vi snakke om en annen gang. Det er veldig spennende det også. Og jeg for min del har latt min Mai Camilla 6 år flytte inn her hos oss i det huset vi bor nå, og vi har bygget en imaginær hytte i stuen og i det hele tatt. Og det gjør mye for at den delen av meg skal føle seg trygg. Og så er planen at hun etter hvert skal flytte inn i meg. Men det ble litt sånn stegvis fra skyggenes dal og inn i huset, og jeg lar jeg si godnatt til henne, og hun koser med pusen, ikke sant, og lar den komme inn, og i det hele tatt, og det er også å spille nye scener, sånn at hun ikke lenger, den delen av meg trenger ikke lenger å være redd for å dø, og for å være forlatt, sånn som hun har følt seg i så mange år. Jeg tror det er noe av det du tenkte på, er det ikke det? Det der med å lage nye scener og nye fortellinger for seg selv, og for yngre deler av seg selv.
Ja, absolutt. La de også, etter hvert la de vokse opp, men ta de med, ikke sant? Og ta de ut derfra. Jeg har jo også hentet hjem hun lille Marja fra sykehussengen.
Ja, det er fint. Vet du hva? For folk som trenger deg, hvilke tjenester tilbyr du akkurat nå, og hvor finner de deg?
De finner meg på newattitude.no. Der kan de lese mer om en-til-en coaching. De kan lese mer om videreutdanning for coaching og metalltrenere. De kan også lese mer om andre gruppeprogrammer, som er mer for veivisere generelt, altså ikke hvor de lærer coachingferdighetene. Kom litt an på når er det lytteren hører, og hva som er på plass på websiden.
Ja.
Men ta kontakt med meg der, og så kan de lese på bloggen. Der kan de også se en treningsvideo, hvor jeg går igjen disse 5 stegene som jeg snakket om her. Jeg rakk vel 4. Men se den videoen, så går jeg dypere gjennom stegene for å komme deg ut av unnviklingsmekanismer der. Og så er jeg jo på Instagram og Facebook også.
Jeg skal legge lenker i episodebeskrivelsen. Det har vært en stor glede å snakke med deg. Tusen, tusen hjertelig takk.
Tusen takk for invitasjonen, Mai-Camilla. Det har vært kjempekoselig å være her. Jeg er veldig glad for invitasjonen.
Bare hyggelig. Og til lytterne så vil jeg si på gjenhør. Ha det bra!